Tervetuloa tieteen teorian pariin. Tällä videolla käsittelen aihepiiriä tieteen kehitys ja edistyminen. Ja tätä aihepiiriä käsitellään kahden ajattelijan kautta. Karl Popper ja Thomas Kuhn ovat hahmoja, jotka ovat paljolti keskeisimpiä lähtökohtia ja ajatuksia näihin kysymyksiin esittäneet 1900-luvulla. Aloitetaan Popperin filosofiasta. Popper yhdistetään tällaiseen ismiin, joka on nimeltään falsifikationismi, ja sana voi vaikuttaa hankalalta, mutta pohjalla on englannin kielen sana falsify, vääräksi tai epätodeksi osoittaminen. Ja ismi tässä liittyy siihen, että tämä vääräksi osoittaminen nousee keskeiseen rooliin. Popperin motivaatiosta muodostaa tämä ajatus liittyy siihen, että hän katsoi, että tiede ei varsinaisesti edisty, jos pyritään verifioimaan teorioita, eli osoittamaan teorioita tosiksi. Ja hänen eräs ajatuksensa liittyy siihen, että kun teoriat ovat yleisiä väittämiä koskevia malleja todellisuudesta, ne ovat ikään kuin malleja, joissa esiintyy yleisiä lauseita, mallia, kaikki x:t ovat y:tä. Eli väitetään jostakin joukosta, potentiaalisesti äärettömästä joukosta olioita tai asioita, että niillä on jokin ominaisuus, tai että ne käyttäytyvät tietyllä tavalla, tai niin edespäin. Ja tässä mielessä siis yleisiä ovat tieteelliset teoriat, tai niiden pitäisi olla. Ja nyt sitten ongelma tällaisen yleisen väittämän todeksi osoittamisessa, jos perustetaan se havaintoihin, niin havaintoja on aina äärellinen määrä, ja näin ollen sitten tieteen pitäisi tällaisessa verifioimaan pyrkivässä ajatuksessa pyrkii yleistämään yksittäisistä tai rajallisesta määrästä havaintoja kohti yleisiä, potentiaalisesti äärettömiä oliomääriä koskevia väittämiä. Ja Popperin mukaan David Hume-nimisen filosofin, 1700-luvulla eläneen filosofin induktion kritiikki ei ole otettu vakavasti, jos ajatellaan, että yksittäisistä havaintolauseista pyritään päättelemään varmuudella yleispäteviä lauseita tai yleisiä lauseita. Loogisesti ottaen Humen induktion kritiikin pohjalta voidaan sanoa, että yleisiä lauseita ei voi verifioida. On periaatteessa mahdotonta varmoistakaan havainnoista päätyä varmoihin yleistyksiin. Ja tämä induktion kritiikki siis olisi Popperin mukaan otettava vakavasti. No, toinen Popperin motivaation taustalla on sellainen tendenssi, joka tuolloin 1900-luvun alkupuolella oli vallalla Popperin mukaan. Tietyt teoriat olivat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi falsifioida edes periaatteessa. Ja tämä on Popperin mukaan huono ominaisuus teorialle. Se, miten tämä periaatteellinen falsifioimattomuus ilmenee Popperin mukaan, on se, että teoriat muotoillaan toisinaan niin, että kaikki mahdolliset havainnot tukevat sitä kyseistä teoriaa. Jos yksinkertaistaa tässä yhteydessä tätä ajatusta, niin jos ajatellaan vaikkapa marksilaista teoriaa, jonka pohjalta tehdään ennustus, ja tämä on karkea yksinkertaistus eikä asianmukainen kuvaus Marxin teoriasta, mutta jotkut marksilaiset esittivät, että on tulossa marksilainen vallankumous, tai on tulossa vallankumous yhteiskunnassa johtuen siitä, että miten yhteiskunta toimii. Ja nyt sitten tästä teoriasta ei tarvitse Popperin mukaan koskaan luopua, sillä vaikkapa 50 vuoden päästä ennustuksesta, jos vallankumousta ei ole tullut, niin marksilainen voi sanoa, että tässä kestää kovasti aikaa, yllättävän paljon ehkä aikaa, ja saman vastauksen hän voi antaa 100 vuoden päästä tai 1000 vuoden päästä, ja näin ollen hänen koskaan ei tarvitse luopua tällaisesta teoriasta, joka ennustaa vallankumouksen olevan joskus tulevaisuudessa. Ja ongelma tässä on se, että siinä ei ole spesifioitu tarkasti, että milloin, missä olosuhteissa ja miten se vallankumous sitten tulee. Ja toinen Popperin esimerkki liittyy tämmöiseen freudilaiseen teoriaan psykologiasta, jossa niin ikään on mekanismi, jonka pohjalta kaikki vastaan tulevat havainnot ikään kuin selittyvät sillä teorialla. Ja kun ei ole olemassa edes periaatteessa sellaista tilannetta, jossa teoria voisi osoittautua virheelliseksi, ei ole semmoista tapausta, joka osoittaisi teorian erehtyneen, niin se Popperin mukaan ei ole periaatteessakaan falsifioituva ja siten huono teoria. Ja hän kovasti ihailee Einsteinin teoriaa, jonka pohjalta voidaan tehdä tarkkoja ennustuksia, jotka selkeästi ovat tosia taikka epätosia. Ja vaikka nyt sitten Einsteinin teoria ei toistaiseksi ole osoittautunut virheelliseksi, niin se on siinä mielessä periaatteessa falsifioituva, että teoriasta voidaan johtaa täsmällinen ennustus, joka voi olla ristiriidassa selkeän havainnon kanssa. Ja Popper esittää, että tieteellisten teorioiden tulisi olla tämän tyyppisiä. No, jos mennään sitten tähän edistymiskysymykseen, niin Popperin mukaan tieteellinen edistyminen tapahtuu niin sanotusti arvausten ja kumoamisten kautta. Arvaus-sana saattaa kuulostaa hiukan oudolta, mutta sillä siis tarkoitetaan sitä teoriaa tai hypoteesia, jonka tieteilijä esittää ikään kuin arvauksena, alun perin arvauksena jollekin ilmiölle, ja sitten tieteilijän tehtävä on muotoilla ja laatia koeasetelma, jossa testataan sitä arvausta ja niitä koetellaan niitä arvauksia, eli hypoteesia, eli teorioita. Arvauksen, hypoteesia ja teorian välillä ei mitään radikaalia eroa ole tietyssä mielessä, vaan ero on ehkäpä siinä, että kuinka paljon arvausta on testattu. Ja esimerkiksi Einsteinin teoriaa on testattu paljon ja sitä siis pidetään teoriana, mutta edelleenkin se on arvaus siitä, että miten maailma mahtaa olla ja saattaa olla, että se osoittautuu jonakin päivänä vääräksi. No, tämä kumoaminen, jos teoria kumoutuu jonakin hetkenä, on Popperin mukaan edistymistä. Ainakin tiedetään, miten asiat eivät ole, ja tämän pohjalta sitten tiedetään hakea jotain erityyppistä ratkaisua tieteelliseen ongelmaan. Popperilta on suomennettu teos nimeltä Arvauksia ja kumoamisia, joka sisältää muun muassa tämän perusajatuksen. No, tämä Popperin ajatus pohjautuu tiukkaan logiikkaan tietyssä mielessä. Ja tässä nyt sitten olen tuonut esille tämän falsifioimiseen liittyvän loogisen päättelysäännön, jonka nimi on modus tollens. Tästä eri videolla on hiukan jo ollut puhetta tästä modus tollensista ja sen muodosta. Perusidea siis tässä kaavassa, modus tollens kaavassa on, että jos meillä on premissit muotoa jos x niin y ja sitten y:n negaatio, niin siitä voidaan päätellä tuo viivan alla oleva negaatio x. Jo kolme pistettä luetaan siispä, joten näin ollen tai edellä olevista seuraa. Ja tämä päättelysääntö on loogisesti pätevä, joka tarkoittaa siis sitä, että mikäli lähtökohdat hyväksytään tai mikäli lähtökohdat pitävät paikkaansa, niin vääjäämättä johtopäätöskin pitää paikkaansa. Ja jos tätä kaavaa sovelletaan teorioihin, niin tuo keskimmäinen kaava on samanmuotoinen kuin tuo ensimmäinen kaava. Siinä X:n paikalle on sijoitettu teoria, joka on siis jokin lause tai lausejoukko yhdistettynä konjunktiolla eli ja-sanalla. Ja ideana tuossa keskimmäisen kaavan ylimmäisellä rivillä on, että teoria implikoi jonkun ennustuksen E. Ennustus ymmärretään myöskin tässä siis jonakin havaintolauseena. Teoriasta siis implikoituu joku ennustus, joka voidaan siis lukea nyt tässä, että jos teoria, niin ennustus. Missä teorian ja ennustuksen paikalla on sitten lauseita, väitelauseita. Toisella rivillä sitten on ennustuksen negaatio. Eli jos sitten tehdään koe, jossa tarkastellaan, että miten käy, ja sitten käykin ilmi, että ennustus ei pidä paikkaansa. Jos sitä olisi astronominen ennustus, niin se voisi olla, että kuu on eri paikassa kuin missä ennustus sanoi sen olevan. Eli ei ole niin, että kuu on siellä ja siellä paikassa. Tai jos olisi vaikkapa Mars-planeetan liikettä koskeva ennustus, niin havainto olisikin, että Mars ei ole siellä, missä ennustus sen sanoo olevan. No, mikäli oletamme, että teoria implikoi jonkun ennustuksen E, mutta ennustus ei pidä paikkaansa, niin modus tollens säännön nojalla vääjäämättä on niin, että teoria ei pidä paikkaansa. Ja tämä olisi nyt karkeasti ottaen se Popperin idea siitä, että miten kumoaminen tapahtuu. Kumoaminen ikään kuin nojautuu päättelyn, joka on vääjäämätöntä. Ja tämä vaikuttaa tietysti arkijärjellä ajateltuna täysin mielekkäältä. Ja voisi ajatella, että tässä todella olisikin tieteellisen menetelmäopin perusta, tieteellisen metodologian perusta, että näin teorioita käsitellään. Katsotaan, mitä niistä seuraa ennustuksina, ja sitten tsekataan, että onko ennustus paikkansa pitävä vai ei. Ja jos sitten käy niin, että se ei ole paikkansa pitävä, niin teoria kumoutuu. Tässä kannattaa huomioida sellainen seikka, mikä logiikkaan perehtymättömälle ei ole ilmeistä, että jos ennustus sattuu pitämään paikkaansa, niin ei ole olemassa sellaista loogisesti pätevää päättelysääntöä, joka varmistaisi eli verifioisi teorian. Eli tämä ei ole symmetrinen tämä tilanne, eli onnistunut ennustus ei varmista teoriaa, vaan seuraava ennustus, joka teoriasta tehdään, saattaakin osoittaa teorian virheelliseksi. Ja taustalla on tietenkin oletus, että ei voi olla niin, että teoria on ja ei ole paikkaansa pitävä, eli tosi. No, jos sitten tarkastellaan tilannetta hiukan tarkemmin, niin tilanne on se, että tämmöisestä yleisestä teoriasta ei seuraa mitään ennustusta. Siitä ei voi siis päätellä tai johtaa ennustusta sellaisenaan, vaan testaamisessa aina joudutaan tukeutumaan jonkunnäköisiin alkuoletuksiin. Ja nyt tässä oikealla puolella olevassa kaavassa nyt sitten on tuotu alkuoletukset mukaan tähän kaavaan. Ja tällöin nyt sitten tilanne on se, että tuosta teorian ja alkuoletusten kokonaisuudesta, alkuoletuksia merkitään siis tässä symbolilla A, niin näistä implikoituu jokin ennustus. Eli teorian ja lähtökohtien ja alkuoletusten kanssa voidaan päätellä jokin ennustus. Ja sitten tosiasiassa päästään vasta koettelemaan ennustusta. Nyt kuitenkin tässä tapauksessa tilanne hiukan muuttuu, sillä jos ennustus ei pidä paikkaansa, niin se, mikä kumoutuu, onkin teorian ja alkuoletuksen kokonaisuus. Eli teoria ja alkuoletukset yhdessä eivät voi pitää paikkaansa. Ja nyt tämä seikka on äärimmäisen tärkeä, sillä nyt sitten jos tarkastellaan, että mitä tämä tarkoittaa, kun teorian ja alkuoletusten kokonaisuus ei olekaan totta, niin huomataan loogisen päättelyn nojalla, että tämä lause ei ole niin, että teoria ja alkuoletukset, eli tässä tuo ylempi lause, tarkoittaakin samaa kuin että teoria ei pidä paikkaansa tai alkuoletukset eivät pidä paikkaansa tai kenties kumpikaan ei pidä paikkaansa. Eli tämä alempi kaava tällä dialla tarkoittaa, että ei ole niin, että T tai ei ole niin, että A tai kumpikaan T tai A ei pidä paikkaansa. Ja nyt sitten tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että teorian kumoaminen ei onnistukaan sillä tavoin kuin Popper sen tässä yleisessä muodossa ajattelee, vaan että tilanne onkin se, että alkuoletusten kokonaisuus ei pidä paikkaansa tai teoria ei pidä paikkaansa. Ja näin ollen nyt sitten, jos se Popperin alkuperäinen huoli oli, että on periaatteessa falsifioimattomia teorioita, niin näyttää siltä, että tieteilijälle jää edelleen mahdollisuus syyttää alkuoletuksia eikä teoriaa. Eli tässä nyt sitten, sanotaanko, huonolla asenteella oleva tieteilijä saattaa hakea loputtomasti vikaa alkuoletuksista, mittalaitteista tai havaintokyvystä tai jostain sellaisista ja edelleen pitää kiinni teoriasta. Ja tämä tuottaa eräänlaisen ongelman. No, tätä ongelmaa nyt sitten Popperin jälkeen pyrki filosofi Imre Lakatos hiukan tarkistamaan, ja hän kehitti oman ajatuksensa tältä pohjalta, ja hänen teoriansa tunnetaan nimellä sofistikoitunut metodologinen falsifikationismi, eli siinä Lakatos ajattelee nyt sitten keinoja, jolla voisi nyt sitten tätä Popperin ongelmaa yrittää ratkoa. Nyt lopullisesti ja vääjäämättömästi tämmöiseen loogiseen päättelyyn ei tässä päästä, ja näin ollen sitten tämä ohjelma näyttää hiukan väljähtyvän jossakin mielessä, joskin Lakatos esittää arvokkaita huomioita siitä, että mitä tässä pitää huomioida. No, Voisi sanoa, että Popperin alkuperäinen ohjelma ei siis sellaisenaan näytä toimivan, joskin monet filosofit ovat pyrkineet sitten edelleen kehittämään tätä Popperin ajatusta ja löytämään ratkaisua niihin ongelmiin, joihin Popper nyt sitten lopulta näyttää ajautuvan, ja tilanne siinä mielessä on avoin. Mutta ainakaan suoraviivaisesti tämä falsifikationismi ei näytä toimivan. Tämä Popper on tärkeä hahmo sen vuoksi, että monet luonnontieteilijät tuntuvat tarkastelevan tiedettä popperilaisittain. Eli he ajattelevat, että kutakuinkin tämän tyyppistä on tieteen metodologia kuin mitä Popper sen esittää olevan. No, jos sitten mennään sitten Popperin ajatuksiin ja hänen käsitykseen edistymisestä, niin huolimatta nyt siitä, että Popperin tämä perusidea saattaa vaikuttaa ongelmalliselta, niin hänen mukaansa tiede edistyy siten, että tieteilijä muodostaa teorian, sitä testataan uudestaan ja uudestaan, kunnes sitten tulee vastaan tapaus, joka on ristiriidassa sen teorian kanssa, eli teoria kumoutuu. Tämän jälkeen tieteilijä on tyytyväinen, sillä on edistytty, huomataan, että vanha käsitys oli virheellinen, jolloin sitten pyritään kehittämään uusi teoria. Ja sitten tämä uusi teoria on sellainen, jos se on hyvin muodostettu se teoria, niin se selittää kaiken sen, mitä se edellinen kumoutunut teoria selitti, ja sitten se selittää jotakin uutta. Ja se edistyminen on sitä, että uudet teoriat aina selittävät laajemman ilmiöjoukon kuin aiempi. Tämän jälkeen uusi teoria alistetaan jälleen testeille, sitä testataan ankarasti ja mahdollisimman ankarasti, ja sitten kun tulee se kumoava tapaus, niin teoria hylätään. Ja nyt sitten tämä jatkuu loputtomasti, ja Popperin mukaan koskaan ei voida olla absoluuttisen varmoja teorian totuudesta, vaan aina jää epävarmuus. Popper on siis fallibilisti, eli hän katsoo, että tieteellinen tieto on aina lopulta epävarmaa. Kuitenkin Popperin mukaan lähestytään totuutta, ja siinä mielessä tiede edistyy. Tästä totuuden lähestymisestä monet filosofit ovat kiistelleet. Jotkut ovat sitä mieltä, että tieteelliset teoriat voivat ankarassa mielessä tuottaa tällaista popperilaista edistymistä tai tämän tyyppistä edistymistä. Eli teoriat ovat, jos eivät tosia, niin ainakin todenkaltaisia. Ne muistuttavat totuutta. Puhutaan verisimilituudista, eli totuuden kaltaisuudesta. Yleisesti ottaen tämä Popperin ajatus tieteestä on leimattavissa evolutiiviseksi käsitykseksi edistymisestä, ja Popperin filosofiassa onkin usein läsnä tämmöinen evolutiivinen ajatus edistyksestä. No, Popperin filosofia, samoin kuin Popperin jälkeen Lakatosin filosofia, eivät ikään kuin ratkaisseet tieteen edistymisen kysymystä. Ja jossakin mielessä nyt sitten tietty kehityskulku tieteen filosofiassa näyttäytyi 1900-luvun puolivälin jälkeen hiukan ongelmalliselta, tai jotkut katsoivat jopa sen olevan umpikujan, tai jopa katsoivat, että tieteen metodologia pitää hakea uusista lähtökohdista käsin. Ja tärkeä hahmo on Thomas Kuhn, filosofi, tieteen filosofi, tieteen historioitsija, tieteen sosiologian kannalta merkittävä hahmo, esitti 1962 alun perin julkaistussa teoksessaan, joka on suomennettu nimellä Tieteellisten vallankumousten rakenne, hyvin erityyppisen kuvan tieteestä ja sen kehittymisestä. Ja hän kiinnittää huomion ei suinkaan teorioiden rakenteeseen. Hän ei pyri siis lähtemään liikkeelle teorioiden rakenteesta ja siitä falsifioinnin tai verifioinnin loogisista ulottuvuuksista, vaan hän kiinnittää huomiota enemmänkin tiedeyhteisöön, sen luonteeseen ja siihen toimintaan, mitä tiedeyhteisössä tehdään. Ja hän tekee sellaisen huomion. Hänellä on vahva tausta fysiikasta, fysiikan historiasta, luonnontieteestä ja luonnontieteiden historiasta. Ja hän sitten kuvaa teoksensa alkupuolella sitä, että hän huomasi, kuinka eri tavoin luonnontieteilijät ja ihmistieteilijät keskustelevat. Ja ennen kaikkea hän huomasi, että tieteellinen keskustelu vaikkapa nyt ihmistieteellisistä teoriasta sosiologian piirissä näytti siltä, että siellä oli kovin vähän yksimielisyyttä perusasioista verrattuna vaikkapa fyysikoihin nähden. Ja tämä on eräänlainen se sellainen alkukysymyksen asettelu, jota hän nyt sitten käsittelee. Ja nyt hän lähestyy sitten tilannetta siten, että hän tarkastelee tieteen historiaa ja nimenomaan luonnontieteiden historiaa, että millainen on se kehityskulku. Ja lopputulema on sitten se, että hän arvelee, että eräs tärkeä seikka, joka luonnon ja ihmistieteitä erottaa, on se, että luonnontieteessä on hyvin paljon yksimielisyyttä perusasioista. Yksityiskohdista toki on tieteellisiä kiistoja, erimielisyyksiä, mutta verrattuna ihmistieteisiin niin luonnontieteilijät ovat varsin yksimielisiä aina kunakin ajankohtana siitä tieteen perustasta. No, edistyminen nyt Kuhnilla on ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä. Ja hän siis katsoo, että edistyminen tapahtuu sillä tavalla tieteessä. Mutta se edistyminen ei ole semmoinen yhtäjaksoinen nousun aikakausi, siis siinä mielessä, että tietona pidetyn ja totena pidettyjen teorioiden määrä kasvaisi kasvamistaan, vaan siinä tapahtuu sitten matkan varrella kiinnostavia ilmiöitä. Kuhn katsoo siis, että tieteessä on katkoksia sen kehityksen osalta. Siellä on vallankumouksia, jossa vallitsevat näkemykset hylätään ja tilalle tulee uusia. Ja erityisesti Popperin verrattuna niin ei ole suuntaa, johon tiede olisi edennyt siinä merkityksessä, että olisi joku totuus, jota lähestyttäisi, kun käsittää tämän ajatuksen eri tavalla. Hänen mukaansa ei voida oikeastaan puhua jostakin suuresta totuudesta, jota tiede lähestyisi, vaan hän on ikään kuin teoria-relativisti tai paradigma-relativisti tässä mielessä. No hyvä, katsotaan hiukan sitä, että miten Thomas Kuhn katsoo tieteen kehittyvän. Toisaalta tässä on nyt sitten kyse semmoista suuresta kuvasta. Alkuvaiheessa oppiala on esiparadigmaattisessa vaiheessa, jota luonnehtii se, että ei ole olemassa yhteistä viitekehystä taikka paradigmaa, ei ole yksimielisyyttä ongelmista ja niiden ratkaisutavoista ja niin edespäin. Ja monen oppilan suhteen Kuhn katsoo, että se alkuvaihe on aika epäselvää ja ei ole olemassa yksimielistä yhteisöä, joka kannattaisi tietyn tyyppistä teoriaa, vaan ala on toisiinsa jollakin väljällä tavalla nivoutuvista alkeellisista käsityksistä koostuva epämääräisempi hahmo. Kuitenkin jossakin vaiheessa kuunin mukaan löydetään tyypillisesti yksimielisyys tai suhteellinen yksimielisyys perusasioista, maailman perustavista olioista, mistä se oppialan kohde koostuu perimmiltään, metafyysiset ontologiset oletukset siitä, että millainen se maailma pohjimmiltaan on, perusongelmanratkaisutavat, kuinka käsitellä niitä ongelmia, jotka siinä viitekehyksessä on muotoiltavissa, on yhteisiä arvoja siitä, että millainen on hyvää tutkimusta kyseisellä alalla ja niin edespäin. Mikä näistä ei ole välttämättä kovin tarkka, vaan on enemmänkin hahmotelmia, yleisiä kehyksiä siitä, että kuinka tutkimusta kyseisellä alalla tehdään. Ja tätä nyt sitten kutsutaan kypsäksi vaiheeksi tai paradigmaattiseksi vaiheeksi. Kun oppiala on kehittynyt paradigmaattiseen vaiheeseen, niin sen sisällä on sitten erilaisia vaiheita, joista normaalitieteen vaihe on se tavanomainen normaali tila, jossa tutkijat ovat tyytyväisiä perustaviin lähtökohtiin, arvoihin ja metodologioihin, kutakuinkin niitä viilataan, niitä edelleen tarkennetaan ja niin edespäin. Tehdään tutkimusta, tuotetaan uutta tietoa pohjautuen vanhan päälle ja niin edespäin. Kunnes sitten tulee kriisivaihe, tuleekin sellaisia paloja, jotka eivät näytä sopivan siihen aikaisempaan kuvaan. Kriisivaihe voi toisinaan palata takaisin siihen normaalitieteeseen, kun ongelmat saadaankin ratkaistua, mutta toisinaan kriisi pahenee ja näyttää tieteilijöiden näkökulmasta näyttää siltä, että se vanha paradigma ei pystykään enää olemaan hyvä pohja näiden ongelmien, yhteensopimattomien palikoiden tai anomalioiden ratkaisemiseen. Tässä vaiheessa tieteilijöiltä ikään kuin loppuu usko siihen paradigman kykyyn tuottaa niitä ratkaisuja, ja tieteilijät ryhtyvät hakemaan erityyppisiä uusia perustavia ratkaisuja, tulee uusia paradigmaehdokkaita. Ja ennen pitkään jokin näistä uusista paradigmaehdokkaista nyt sitten syrjäyttää sen vanhan paradigman, tapahtuu siis vallankumous. Ja tämä vallankumous nyt kuunin mukaan on hyvin perustavaa laatua oleva, eli siinä ikään kuin kaikista, tai jos ei nyt kaikista, niin hyvin suuresta osasta vanhoista lähtökohtia luovutaan, nähdään maailma eri tavalla. Maailma ikään kuin, maailman kuva muuttuu radikaalilla tavalla. Ja nyt sitten tämä uusi paradigma sitten on sellainen, joka ikään kuin tuo toivoa ratkaista uusia ja uusia ongelmia. Ennen kaikkea se kykenee jotenkin ratkaisemaan ne vanhan paradigman ratkaisemattomat ongelmat. Ja tämän jälkeen sitten tämä uusi normaalitiede kehittyy, kunnes sitten tulee vastaan niitä ongelmatapauksia, anomalioita, tiede kriisiytyy ja tulee uusi vallankumous. Ja tämä on niin sanottu revolutiivinen käsitys kehityksestä. Ja tiede edistyy ongelmanratkaisukyvyn kasvaessa, mutta se maailman kuva muuttuu ikään kuin tällaisen vallankumouksellisen prosessin kautta. Vanhat tieteilijät tyypillisesti pitävät kiinni vanhasta, uusi sukupolvi sitten kääntyy uuden paradigman puoleen ja näkee sen potentiaalin ja kykenee sitten sen kanssa operoimaan hyvin. Ja hyvin harvat vanhat tieteilijät ikään kuin pystyvät kääntämään kelkkansa sen uuden paradigman puoleen. No, tämä kuva lyhyesti ja karkeasti kuunista viehätti kovasti monia ihmistieteilijöitä. Luonnontieteilijöitä aluksi ei se kuva oikein viehättänyt. Nykyisin monet luonnontieteilijät puhuvat kyllä paradigmoista ja uusista viitekehyksistä ja niin edespäin. Tosin monet edelleen popperilaisittain ajattelevat tieteestä mieluummin teorioiden ja teoriarakenteiden kautta. Mutta ihmistieteissä tämä Kuhnin ajatus sitten sai niin hyvin suurelta osin hyväksyvän vastaanoton. Ja jos Thomas Kuhnin paradigmateoriaa nyt sitten Google Scholarista etsii, niin sieltä löytyy paljon viittauksia tai kirjaston tietokannoista, jos hakee Kuhnin merkitystä, niin ihmistieteilijät ovat kovastikin olleet tämmöisen kuunilaisen tiedekäsityksen kannalla. Ja monet ihmistieteilijät onkin sitten omaksuneet melko lailla suoriltaan monet Kuhnin teorian piirteet ja käsitteet. Kuhn itse suhtautui hiukan varauksellisesti moniin näihin yrityksiin. Ja tilanne on jossain määrin epäselvä, että onko se Kuhnin teoria nyt oikeastaan sovellettavissa ihmistieteisiin. Kuhn tosiaan oli aika varovainen näissä hänen teoriansa sovelluksissa ja niiden suhteen. Joka tapauksessa paradigman käsitettä voi käyttää, vaikka nyt ei sitten Kuhnin teoriaa sellaisenaan hyväksyisi. Paradigma on kreikan kielen esimerkkiä merkitsevästä sanasta peräisin, paradigm. Ja tämä esimerkki, malliesimerkki, on hyvin tärkeä idea tässä Kuhnin teoriassa. Sikäli vaikka nyt koko Kuhnin teoriaa ei hyväksyisikään, niin voidaan silti käyttää paradigmatermiä ihmistieteiden kuvaamisessa. Hyvä olisi kuitenkin, kun siihen viitataan, jos nimenomaan Kuhniin viitataan ihmistieteiden piirissä, niin olisi sitten selkeä pyrkiä käyttämään sitä samassa merkityksessä kuin Kuhn sitä käytti. Kuhn itse oli hiukan epätoivoinen tämän paradigmasanan käytön suhteen, ja hän yritti ikään kuin muuttaa sitä käsitteistöä toisen tyyppiseksi, jotta hänen perusajatuksensa eivät tulisi väärinymmärretyksi, mutta se ei sitten lopulta ottanut kauheasti tuulta alleen. No, on toki niin, että Kuhnin käsitteitä voi käyttää, vaikka Kuhn itse ei niitä samassa merkityksessä käytä, mutta Kuhnilla ei ole yksin oikeutta paradigmatermiin, ja näin ollen paradigmatermiä kyllä voi hyvinkin käyttää. Mieluusti kuitenkin kannattaa täsmentää, että mitä sillä tarkoittaa.